Книгарня.
Вітаю, шановні слухачі, з вами Маргарита Прохар. На початку познайомимо з анонсом газети «Література і мистецтва». У Лімі, який побачив світ у п'ятницю 3 соковіка, у рубриці «Критика» читається артикул Сніжани Руднік про незвичайні казки собачки Альми, які написав Олесь Мартінович. Книга невелика об'ємом, усього 7 творів, акурат така, що юним читачам подобається. Книжка цікавая не только своей познавальностью, але и доходливостью выкладания материалу. А еще что вельми важно у творах, адресованных детям, тем довером, с яким автор звертается до читачу. Валентин Солома у своей материале расскажет про новую книгу ведомой дитячей письменницы Жанны Мілс «Панч и Чоха». «Панч и Чоха» – веселые панчохи яркого веселкового кулеру. Еще на фабрице их объединяли у пару, тем самым зробивши неразлучными. Сябрам доведется пройти про шматлики выпробования лесу. Немагчимо не зауважить мову, якой написана казка. Жанна Мілс смело и трапно використовує актуальные выразы словотворения и гульню слов. У вынику это не обтяжарвает текст, а додає ему фарбов и аутентичности. Книга адресуется читачу школьного и дошкольного взросту. Про новые выдания, які побачили свету выдавецтва Юрса Прын, расскажет Камила Новинкина. Першим вышел сборник лирики под названием «Память бессмерти народа». Задача выдания – надать належную увагу нашей истории, як далекой, так и недавней, деля знитованности громадства миру и дальнейшего росквиту. У сборнику вошли творы 36 поэтов, написанные на русской и белорусской мовах у разные годы. Вершам кожного из авторов попередничая короткая биографичная доведка. Следом за сборником поэзии «Память бессмерти народа» вышел автоматично близкий сборник прозы «Подых часу». Основой его стала проза малых форм на русской и белорусской мовах за авторством литераторов, членов Союза письменников Беларуси. Автор предмовы звертал увагу читачу на проблему захования памяти об страшенных подеях 40-х годов минулого стагодия. На литературной сторонце Лима читайте лиричные замалевки Раисы Дейкун «Бывай зима», «Иде весна, весне дорогу» и оповедание Татьяны Борисюк «Новогодние отчуванни», а так само поэму Ізяслава Котлярова «Дух» и низку вершов Александра Быкова. А теперь до книжных новин. У Державном литературном мемориальном музее Куба Колоса отбылся фестиваль дитячей книги «Иди зима, иди в дорогу». Творчие встречи с маленькими аматорами литературы провели ведомые письменники. Первые юных навидванников и их батьков привитала наместник старшини Союза письменников Беларуси Алина Стельмах и рассказала про важность читания народной мове.
Тема читания, покольки я тут достатково много ее и займаюся, она гучит во всем свете. И вельми многие краины задумываются над тем, каким будет дальнейшее громадство, насколько оно будет интеллектуальным, насколько оно будет письменным, адукованным. А это все начинается с самого раннего узросту, какие первые книги ему читаются, как сам он долучается до читания, значение дитячей книги народной мове.
Свои книги для юных читачов презентовала письменница Катерина Ходосевич-Лисовая.
Мне 112 книг для детей. Есть творы для дорослой читацкой аудитории. Я спробовала и верши писать. Маю творческой карбонцы, несколько пьес. Одним словом, я шукала себе у творчестве. И, махчима, все это я спробовала именно для того, как я еще раз переконаться, что мой накерунок, який мне самый близкий, самый любимый, это все же дитячая проза. А как могло еще быть, когда с детства я выдумляла разные истории для своих сябров? Потом створала казки для сестры, для племянников, потом для своего сына. Ну и працюючи в школе, конечно, мне так само есть для кого писать. А я наставник початковых классов по адукации и уже вельми шмат годов в школе працюю с детьми. Я не завсёды вокруг меня. А еще хотела бы сказать, что я сама вельми люблю казки и веру в их. Я живу в историях, про які розповідаю. Я сказала менавіта, про які розповідаю, а не які выдумала. Тому что часом мне здається, что у моїм світі фантазії мої герої, вони вже давно існують самі по собі. А мне только часом удається зазирнуть туди, познайомиться з ними, ну і розказати усім читачам у своїх книгах про те, що я там убачила, з ким познайомилася. Так что, коли ласка, запрошаю читать, там усе саме цікаве. По-розному, конечно, працюючи в школі, мені є просто необмежуваної можливості для того, щоб назирати за дітьми, приглядатися, знаходити серед їх прототипів своїх будучих героїв, підглядіти некі ситуації цікаві, можливо, жарти, ще нешто. Ну і, конечно, усе ж тут є і фантазія, тому що, ну, наприклад, ось своїх некоторые герои я никак не могла подглядеть в школе, потому что они, ну, вельми фантастичные. Ну, а уже что с ними отбывалось, и, конечно, потом я, ну, контактую с детьми. У шмат яких моих героев так есть реальные прототипы. Сюжеты, герои, они лунают вокруг нас. Творчий человек, ён можа настроіцца на гэту хвалю і ў тым жа ветрыку, у соніку, у нечым яшчэ для амаль усіх звычайным, убачыць нешта незвычайнае, а потым прапусціць праз сябе, дадаць сваю фантазію, свае нейкія думкі і стварыць, ну, абсалютна новы твор. Ну, канешне, класічная літаратура, яна застаецца назаўсёды класічнай. Але часам хочацца нешта такое прыдумаць і прапанаваць чытачам нестандартнае, каб зачапіць проста. Таму, напрыклад, звернемся так да кнігі «Вухуцік Васильвася». Гэта кніга «Перакрутка». Канешне, я не кажу, што я вынайшла гэты фармат. Але, ну, мне здаецца, што, ну, не шмат, гэта дакладна у нас кніг такога фармату. Канешне, існавала гэта яшчэ сярэднявечча, калі царкоўныя кнігі былі двухбаковыя, гэта было так патрэбна і зручна. Але я таксама вырашыла далучыцца да такога фармату. Гэта сапраўды атрымаўся паспяховы праект. Кніга незвычайная шмат у чым. Напрыклад, яна мае два ўваходы. Я размеркавала два фантастычныя апавяданні з аднаго боку для дзяўчынак, а з другога для хлопчыка. Так што на сустрэчах я кажу, што кніга мае два ўваходы, запрашае адсюль увайсці хлопчыкаў, адсюль дзяўчынак. Дзецям гэта ўжо падабаецца. Чытайце кожны сваю палову, роўна пасярэдзіне, таму што кніга падзелена роўна папалам. Што будзе? Яны кажуць, ну мы сустрэнемся і абмяркуем. Я кажу, у каго больш цікавае? Ну усе крычаць у нас, у нас. Я кажу, ну каб вы там сустрэліся і не пасварыліся, то там у вас будзе чакаць. Яны кажуць, гульня. На што я адказваю, не гульня, а вандруйня. Таму што, ну, гэта сумнавата, проста гульня. У нас вандруйня. Дзеці вандруюць па сюжэтах кнігі, гуляюць. І ад старта да фініша, хто першы дойдзе, той і малайчынка. Таму ўсё ж тут яшчэ такі падтэкст, што каб было цікавей гуляць, трэба з глупакоў пачытаць. Карацей кажучы, такая вось кніжка, як ні круці, але чытай. А стомішся, пагуляй. Так што, ну, праект сапраўды быў паспяховы. Акрамя таго, тут абсалютна новыя героі, які раней не сустракаліся ў нас, не было, гэта мае аўтарскія героі. І вось так, Вухуцік сёння са мной. Ён заўсёды любіць падарожнічаць са мной, суправаджае мяне не толькі на сустрэчы з дзецьмі. Часам можна заўважыць, калі еду ў аўтамабілі, ён садзіць побач прышпілены на сядзенні. Так весялей, скажу я вам, асабліва калі, ну, магчыма, дарога. І, ну, хто ведае, магчыма, туды, куды я паеду, не сустрэнуцца мае патэнцыйныя чытачы. Іх зацікавіць ужо вось адзін такі выгляд. Дарэчы, было некалькі у мяне такіх момантаў, для мяне вельмі прыемных, калі я з'яўлялася дзесьці, несучы з сабой свайго сябра. І чула. О, гэта ж ён! А вы Кацярына! Ну, добра! Карацей кажучы, па Вухуціку мяне пазнавалі. Не так даўно гэта адбылося ў Светачы. Я зайшлася туды паглядзець кніжкі і ішла з сустрэчы. І Вухуцік быў са мной. На касе разлічвацца падышла і збоку. О, гэта ж ён! А гэта ж вы! Мама прыехала ў краму для таго, каб купіць менавіта кніжку пра Вухуціка, таму што дзяўчынка, яе дачка была на прэзентацыі ключа ад вялікай каштоўнасці і проста папрасіла маму, абавязкова Вухуціка пакуль не разабралі. Было вельмі прыемна, канешне, і аўтограф атрымала дзяўчынка. Ехала дадому такая шчаслівая, з такім поўным асэнсаваннем, што такое пісьменніцкае шчасце. Квест, ну, таксама, канешне, не тое, што я вынайшла гэты фармат. Магчыма, толькі што раней, яшчэ ў савецкія часы, былі кнігі, па якіх трэба было таксама рухацца, зарабляць нейкія балы, нешта мяняць, нешта рабіць. Але вось сёння я падумала, што дзеці вельмі любяць квест. Але каб паўдзельнічаць у квесце, трэба, па-першае, знайсці арганізатара, выбраць, скласці добрую кампанію, некуды паехаць. Такая падрыхтоўка працяглая, яна вымагае знайсці і час, і жаданне, ну і грошы, канешне, на ўсё гэта. А тут кніга-квест. Проста бяры і чытай. Кніга-квест, яна таксама незвычайнага фармату. Ну, тут мне падаецца, што менавіта гэту кнігу, як я стварала, усё прыдумала сама. Ну, магчыма, мне падаецца, можа, в такой дзесьці сутракалася ў сусветнай літаратуры, якіх кнігах. Але на пачатку кнігі чытач выбірае сабе героя. І я прашу яго сваёй фантазіяй увасобіцца ў гэтага героя. А каб не было сумна, я даю яшчэ аднаго героя. Вельмі цікавага і прыемнага. І адправляю ў падарожжа. Кніга-квест незвычайная тым, што чытаецца не па парадку. Чытач сам вырашае, як рухацца. Гэта значыць, што ў кожнага чытача па кнізе будзе свой асабісты шлях. Патрэбна будзе сабраць 9 ключоў. Вось я сёння захапіла з сабой той самы указальны слуп, які я выкарыстоўваю на сустрэчах, таму што дзеці вельмі любяць не толькі паглядзець на саму кнігу, пагардаць яе, але вось слуп указальны, які нам прапаноўвае накірункі. Гэта злавесны лес, таямнічы возер і ведзьміна балота. І той самы чароўны куфэрак, які і ўтрымлівае каштоўнасць, якую дзеці будуць здабываць. Адпраўляецца чытач, праходзіць усе выпрабаванні, ключоў па кнізе 9, 3 ў кожным накірунку. І напрыканцы, калі памятаць, я згадвала, што я жыву ў кожнай сваёй кнізе. Так, я чакаю свайго чытача ў фінале. І 9 ключоў, якія яму ўдалося здабыць, я мяняю на адзін ключ ад сапраўднай каштоўнасці. І магу вас запэўніць, каштоўнасць сапраўды ў фінале будзе атрыманая. Таму чытайце, вандруйце, перамагайце, знаходзьце сваю каштоўнасць, а кніга квест вам у гэтым дапаможа. І яшчэ, вось пры прэзентацыі кніг, як я ўжо сказала, слуп, куфэрак, я ў розных вобразах, но тут яшчэ таксама ёсць момант, я люблю прыходзіць у вобразе. Гэта адразу трымае цікавасць аўдыторыі з самага пачатку. Па гэтай кнізе ў мяне шмат вобразаў. Я магу быць балотніцай, я магу быць русалкай, кікімарай, ведзьмай, да кім заўгодна. Але ўсе яны мяне першыя прыгажуні, трэба адзначыць. Дзеці выконваюць розныя заданні, якія я прапаную. Адно заданне мы папробуем персанажа леса, возера, ну і балота.
На працягу ўсяго фестываля наведвальнікі змаглі прыняць удзел у тэматычных майстар-класах, паказах мультфільмаў, а самыя смелыя атрымалі магчымасць павандраваць па сядзібе паэта з сапраўдным дзедам Талашом. У межах фестываля дзіцячай кнігі ў якасці практычнай часткі адбыўся круглы стол у музеі школы аб магчымасці сістэматызаванага сумеснага падыходу да вывучэння творчасці Якуба Коласа, адзначыла вучоны сакратар музея песняра Марыя Казакевіч.
Мы добра ведаем, што Якуб Колас гэта знакаміты беларускі пісьменнік, але, напэўна, многія забываюць, што ў першую чаргу па адукацыі Якуб Колас быў настаўнікам. Канешне, ён вельмі любіў дзяцей і сваіх унукаў, і ўвогуле кожнаму дзіцёнку, якога ён сустракаў у сваім жыцці, ён як мог дапамагаў. Шмат існуе лістоў ад выхаванцаў дзіцячых дамоў, які не толькі Колас пісаў як настаўнік, але дапамагаў ім шмат і матэрыяльна. Ну, канешне, дзеткі таксама як маглі дзякавалі свайму любімаму пісьменніку, дасылалі розныя падарункі, віншаванні, малюнкі, свае першыя спробы сваіх уласных напісання вершаў. Мы працягваем традыцыі нашага класіка. У нашым музеі мы таксама вельмі любім нашых маленькіх наведвальнікаў. У нас распрацаваны такі цыкл заняткаў. Мы крочым у школу разам з Коласам, дзе мы знаёмім нашых маленькіх наведвальнікаў не толькі з творчасцю Якуба Коласа, але вучым размаўляць па-беларуску, а вучым пісаць некаторыя свае ўласныя творы. Адным з элементаў экскурсійнага абслугоўвання у нас ёсць лялечныя прадстаўленні. Папрацаваным Якубам Коласам беларускіх народных казак прапанавалі прагляд беларускамоўных мультфільмаў.
А цяпер пара развітацца. Сёння мы пазнаёмілі вас з фестывалем дзіцячай кнігі «Ідзі зіма, ідзі ў дарогу» у Дзяржаўным літаратурным мемарыяльным музеі Якуба Коласа. Праграму кнігарня падрыхтавала Маргарыта Прохар. Да новых сустрэч!